Kriminālpolīcija Rīgas centrā tirgu ieradās ceturtdien pēcpusdienā. Informācija par sāto kriminālu procesu šobrīd ir skopa. Policijas pārstāve Simona Grāvīte raktiski Latvijas radija informēja, ka likumsargu procesuālās darbības saistītas ar aktivizēto preču nelikumīgu apriti. Notikušas vairāk nekā 80 kratīšanas un ir vairākas aizturētas personas. Izmeklēšanas interesēs policijas īkākus komentārus nesniedz. Rīgas centrāla tirgus valdes priekšsarētājs Artis Druvinieks pēcpusdienā apliecināja, ka policija tirgu rosījusies visu nakti. Visas procesuālās darbības notika tirgus administrācijas sākā un teritorijā.
Pēc mūsu izpratnes saprotam, ka mēs esam tikai viens posms šajā procesā. Vienmēr esam atbalstījuši šādu policijas darbību, jo arī paši parasti propagandējam cīņu pret teiksim, kontrabandas jeb akcijas preču nelegālu tirdzniecību. Rīgas centrāla tirgus darbība nav bijusi apturēta, nav apturēta šobrīd, un mēs darbojamies pilnvērtīgi.
Druvinieks uzsvēra, ka tirgus valdē nekādi procesuālie statusi nav piemēroti. Jautāts, kāpēc viņam liekas, ka policijas operācijas ir bijušas plašākas, Druvinieks atbildēja.
Patiesībā tas, ko mēs dzirdējām no policijas darbiniekiem, bija saistīts ar akcijas preču tirdzniecību, kur mēs arī sapratām, ka darbības notiek ne tikai Rīgas centrāla tirgus administrācijas sēkā, bet arī tuvākajā apkārtnē, kas mums ļauj domāt, ka šis ir nedaudz apjomīgāks darbību loks nekā tikai centrāla tirgus. Protams, sīkāka informācija policija mums izmeklēšanas ietvaros nav sniegus, tā kā mēs komentēt šo te plašumu diez vai varēsim.
Policija no administrācijas sākas izņēmusi datu nesējus un dokumentus. Tirgus apsaimniekošanas teritorijā pēc valdes priekšstarētāja teiktā nekas nelegāls nāsot atrasts. Taču nomnieka teritorijā proti Gogļa laukumā esot atrastas aktīzes preces, sacīja Druvinieks. Policijas sniegtā informācija liecina, ka pēc kratīšanām aizturētas vairākas personas. Mediju vēsta, ka aizturēts iespējams Rīgas centrāla tirgus iekšējās drošības deras vadītājs Maksims Danovskis. Druvinieks sacīja, ka viņam šobrīd nav informācijas, kura darbinieks atrodas.
Šobrīd Danovska kungs ir vienīgais, par kuru mēs nezinām, kas ir noticis. Darbā viņš šodien nebija un mums oficiālas informācijas nav. Es domāju, ka informācija ir apmēram tāda kā jums. Mēs esam paši lasījuši presē viedokļus, bet oficiāli juridiski apstiprinājumi tam nav.
Mediju arhīvs liecina, ka Danovskis pirms nedēļas uz īsu brīdi tika iecelts uzņēmuma valdē. Bijušais Rīgas domes priekšsarētāja vietnieks Vadims Baraņņiks novembra vidū nomet atstādināja centrāla tirgus valdi. Tā ir pārmesta nesaimnieciska rīcība. Pagaidu valdē tika iecelti trīs cilvēki, tostarp Danovskis. Četras dienas vēlāk Rīgas mērs Oļegs Burovs atjaunoja Baraņņika atstādinātos Rīgas centrāla tirgus valdes locekļus. Amatu domē zaudēja pats Baraņņiks. Zane Mače, Latvijas radio.